Bueno, entramos en Odefam e nos atopamos cunha fan moi famosa, Isabel. Isabel Blanco, que tal? Que faz aquí en Ferrol vendo este Odefam?
É que levaba un vestido de flores e entón dixéronme, tens que vir a un xardín. Estou vendo que este xardín nos envolve no imaginario dunha muller e ela no seu xardín quiso arrodearse de moitas máis flores que brotan a súa maneira. Entón aquí nesta exposición estamos vendo como cada unha das flores, as fam que están aquí, destilan a súa O de fam, non? Entón estou xusto debaixo dunha escultura que é como a O, non? De fam,
do perfume,
non? E aquí, malia non haber ningunha, isto sempre no cine, aplicado ao cine, sempre ao cinema, sempre botamos en falta os olores, non? Que nos impregna unha imaxe, cando ven con olor, pois é outra cousa, non? No imaginario noso de infancia, que é o que máis nos marca, porque mira ti, que a comisaria desta exposición, o que lle fixo chegar ata aquí a facer todo isto e convidar as artistas a expoñer é precisamente esa evocación en torno a un xardín que de pequeno pois está aí e ti recreaste nel, pero despois vai tomando outras significacións, non? Que acaban nunha expo, non? E a mí parece moi interesante, como creo que eu pregúntome que fago aquí, pois seguramente teria que ser por algo, non? Desde logo a min esas chegas chegaronme todas, esa entrei dunha maneira, pero xa saio diferente. Marcho chea de ideas envolta nun olor e non hai ningún olor en concreto, pero o que se expón aquí lévate ao xardín, os olores do xardín, non? Ao final acabas confluindo coa xente que che apetece confluir, porque hai moitas cousas que che tocan e outras, voluntario ou involuntariamente, vanche aparecendo na túa vida, non? Supoño que encontrarme con ela seguramente teña unha significación e vaina ter. Ela estivome desde o minuto un que entrei aquí falando de cousas que a foron levando a armar todo este puzzle, non? Que é a obra resultante. E todo é por inputs internos. Os inputs da alma, o sea, unha maldita palabra estranxeira, pero os impulsos da alma, as imaxes que nos dá a alma, debemos facerlle moito caso. Porque só obedecéndolle a esas, somos quen de facer cousas importantes, sobre todo de levalas ata as últimas consecuencias. Senón a min, eu falo por experiencia propia, non sería capaz de levar a cabo un encargo. Se depende da miña creatividade, ten que ser máis libre, como é libre o artista, a creatividade é libre. E para que cada un teña o seu copyright, a súa propia marca, debe de poder ser. E o que estou vendo aquí é que cada un permitiuse ser, cada unha. Por eso é o de fama, a min gusta, xa cada unha, claro. Efectivamente, que isto está aberto tanto a artistas homes como mulleres, pero o de fam pareceme moi acertado para esta exposición. E nada, estou moi feliz de porque marcho diferente.
Pois moitas grazas.
A ti, mi amable.